De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros. E benvidos e benvidas a esta outra mirada do luns, día 21 de outubro. Día de... como diría? Inverno, no, ainda non. De outono, xa semi-inverno, podíamos decir. Porque, bueno, hai unha teoría por aí que cando... que aquí... digamos que o verán ou a prolongación do verán aguanta, vai aguantando tanto non empeza a chover. Cando empezan a chover un par de días, xa se acabou o verán e xa empezamos a notar o frío, pois eso, parece que sí. Estamos xa, bueno, pois nesa etapa de pre-inverno, non, de momento ainda non con moito frío, pero xa con fresco, con frío, con algo de frío, de aquí para adiante, pois o que esperamos xa é eso, ir paseniño camiñando cara ao inverno. Así que... en fin, non se asusten, pero é o que hai, é o que toca. Hai, por certo, xa saben que estamos en plena campaña da gripe, da vacina da gripe, así que a vacinarse toca, quen queira, quen corresponda a facelo. En fin, de eso falaremos da vacina da gripe, probablemente este mércores, co doutor Caramazana, aquí en Radio Leiros, pero ximos a falarles de outras cousas. Neste luns, día 21 de outubro, imos a falar de outras cousas. Bueno, imos a falar de que ha sido que un asunto monográfico, ¿no?, nos últimos tempos, o tema Cataluña, xa saben. Estamos pendentes, ou, bueno, levamos un, sobre todo un fin de semana e o prefín de semana, pois dedicados a Cataluña, o que estaba acontecendo en Cataluña. Claro que probablemente a actualidade cambie nos vindeiros días para Franco, saben, porque xa hai data para a exhumación de Franco, do cadáver de Franco. Será ás 10:30 da mañá do xoves, ás 10:30 da mañá deste xoves, que ven sendo o día 24, se non calculo mal. Xa entrou maquinaria pesada no Valle dos Caídos para, supoño que para levantar a lousa aquela, acordarse daquela lousa tremenda que lle puxeron en riba, ao mellor por medo a que, non sei, a que se intentara levantar a Franco. Bueno, pois... hai data xa para a exhumación de Franco. Non ten nada que ver coa selección nin con nada deso, ninguén se teña agora por... en fin, Cataluña non é un problema de orden público, polo menos eso é o que escribe ou como titula a súa columna Antón Losada en el diario.es. Losada di que Cataluña, que, bueno, que en Cataluña hai un problema de orden público estos días, eso resulta evidente. Negalo é enredarse nunha pelea coa realidade, pero afirmar que Cataluña é un problema de orde público equivale a apuntarse a unha manipulación colosal desa realidade. Os disturbios e a violencia desta semana constituyen un problema de orde público que as forzas e corpos de seguridade, curtidas en mil batallas con duros e ben organizados traballadores do metal ou naval, estibadores ou mineiros en centros de conflictos onde a violencia atopaba o seu oco, saberán xestionar se lles dá tempo e a prudencia que necesitan, escribe Losada. Tratan de convertir este problema de orde público no problema catalán. Tratar de convertir este problema de orde público no problema catalán só pode interesar a quen crea que ten moito que gañar na polarización violenta da situación ou a quen non queira asumir o risco de dar unha resposta política ás demandas políticas de millóns de cataláns que saíron á rúa unha e outra vez en orde e en paz a pedir solucións. Deixenme que lles diga que non sería o noso primeiro rodeo en isto de usar a violencia para legitimar o orde establecido e deslegitimar canto o desafíe. Personalmente, eu vivino nas protestas contra a central nuclear de Xove, na reconversión naval, no conflito do Casón en San Cibrao, nas folgas estudiantiles do 85, nas folgas xerais, nas protestas contra Dalou, Nunca Máis, ou Non á Guerra ou 15M. Na lógica do pensamento reaccionario de equiparar o cambio a unha amenaza ou a unha perversión, nada encaixa tamén como a violencia. Enredarse nesta sucesión de sofismas sin solución a poñerse a contextualizar, diferenciar, comparar ou justificar unha violencia ou a outra é traballar para o inimigo. Que unha parte do independentismo como Quim Torra e Carles Puigdemont á cabeza actúan estes días guiados pola ensoñación de que Barcelona pode ser Hong Kong e o Estado español é a China e a China comunista, parece un erro tan notorio como ter agardado que a Unión Europea, un clube de Estados-Nación, acudira en socorro de unha nación sin Estado. Que a maioría do independentismo lle interese impedir que uns centos se apropien das accións e o movimento de centos de miles que fixeron do seu carácter civil e pacífico o seu principal activo, acabase de comprobar esta mesma noite do sábado, cando esa maioría volveu a tomar o control ou interpoñerse diante dos violentos. Que a dereita española, a semanas de unhas eleccións, lle convén definir o que pasa en Cataluña como un problema de orde público, resulta palmario, porque esa é a súa axenda predilecta para competir. En que país, de que planeta e de que universo interesa ás forzas progresistas definilo así, a semanas desas mesmas eleccións, e antóllase unha cuestión máis aberta ao debate? O que sacou a esquerda a votar en abril non foi a ansia de orde e de dureza. Foi a idea de que hai outras Españas das que falar. Concluye Antón Losada. E é que, bueno, xa saben, hai como moito interés en que se vexa o tema de Cataluña só como un problema de, como unha cuestión de orde público, e é moito máis que eso, non se escapa a ninguén. Estos días andan as redes sociales, bueno, as redes sociales ferven, hai moitas cousas, hai moitos outros vídeos dos que aparecen, de violencia tamén, pero moito diferentes dos que aparecen nos medios masivos de televisión. Hai tamén cargas policiais, parece que demasiado injustificadas, é dicir, contra persoas que están solas, sin aparentemente facer nada e demais. Esos vídeos corren polas redes sociales, sobre todo. Pero estos días, o que, en fin, o que está, ademais, dende onte e hoxe, que se está vendo moito é, pois, unha, bueno, eu creo que se as cousas se deben chamar polo seu nome, o que parece unha clara manipulación da opinión pública a través deses programas de televisión tan que teñen tanta querencia no noso país, non? Como o programa de Ana Rosa. Bueno, pois Ana Rosa mandou un reporteiro ás rúas de Barcelona e resulta que ese reporteiro, porque sabía, topouse cunha señora que estaba por aí cunha veciña e preguntou, oye, esa veciña, pois en fin, entraban en directo no programa de Ana Rosa conmovendo a propia presentadora, explicando que en fin non se pode vivir así porque isto todo é culpa da esquerda que permite que non sei que, canto, non? Bien, a señora explicábase moi ben, todo hai que decirlo, non? Parecía un discurso moi ben aprendido. Claro que as redes sociales andan aí espabiladas e a xente pois xa non traga con rodas de muiño, e alguén lle debeu parecer pois como demasiada preparada esa espontaneidade da veciña, dedicouse a buscar por aí e resulta que a veciña en cuestión pois agora non se ven máis que fotografías nas que a veciña en cuestión aparece sempre ao lado de Cayetana Álvarez de Toledo, en comparecencias públicas de Cayetana, en cenas tamén públicas, pero non, digamos, ao lado mismo de Cayetana. Así que, bueno, esa veciña que por casualidade toparon na rúa e que contaba tantas cousas que conmoveron non só a Ana Rosa, sino tamén a súa audiencia, pois, bueno, parece que estaba máis preparada que, en fin, que calquera outra cousa, ¿no? Porque eso o que demostra é que hai determinados medios ou determinadas programas que, bueno, pois intentan posicionar claramente a xente de un lado, ¿no? E quizás pues crear, intentan y están creando opinión, y bueno, pues para eso, cando se fan trampas, digamos que vaise perdendo tamén credibilidade. Claro que algúns destes programas para moita xente xa non teñen moita credibilidade, ou teñen bastante pouca credibilidade, pero bueno, é o que hai. E todo isto non quer decir que non está pasando, que non estén pasando cousas graves en Cataluña. Todo isto non quer decir que haxa que xustificar queimas de contenedores, nin nada deso, nin agresións a policías, nin nada deso. Tampouco agresións de policías a ciudadanos ou a manifestantes cando non nos requiren as circunstancias, vale? Non hai por que ser equidistantes, non hai que ser equidistantes, pero hai que tamén, ás veces, en fin, poñer de manifesto que é moi complexo todo o que estamos vendo, e que non hai blancos e negros simplemente, senón que hai moitos tons, e moitos grises, e moitos matices, e que ás veces chirría a insistencia dos reporteiros en programas na rúa, pois entrevistando a personas e insistentemente intentando leválos a que digan o que eles queren que din, e cando non din o que queren que din, pois simplemente se corte e xa está. En fin, aquí estamos neste lunes día 21 de outubro, aquí en Radio Leiros, en esta outra mirada que comenzamos e que o facemos como sempre, dándolle as gracias a todos e a todas porque estean aí, porque compartan con nos estes minutos de radio, porque escollan esta sintonía, a de Radio Leiros, para estar acompañados. E bueno, pois xa saben que eso para nos é o máis importante. Moitísimas gracias por estar aí. Saúdos tamén a Paris Ares. Xa saben que é a persona que se ocupa dos controis técnicos en Radio Leiros, pero tamén a que comparte cada día esta outra mirada, os micrófonos desta outra mirada. Así que, Paris Ares, moi bo día.
Hola, moi bo día, José. Pois moi ben, aquí sí, disfrutando desta maravilla de tempo, desta chuvia.
Esta chuvia criadora.
Bo, que, bueno, onte estuve toda a tarde mirando e con lupa como medraban aí as navizas. Bo, fantástico, isto bueno. Vai, este ano vai ver grelos, vai ver caldiño, de todo.
Non vexas ti?
Unha riqueza, unha riqueza.
O que se ve por aí nos Facebook, nos Twitter e demais, de cogumelos. A xente con testas de cogumelos sale por aí ao campo aí a...
Hai un lote deles,
vamos, a devastar xa. Bueno, a xente tamén un pouco aí...
fantástico, todo rico.
Todo rico. Sí. As chuvias estas axudaron a que brotaran os cogumelos.
No, na hostelería non ves como está brotando os clientes.
Nada, ti só ves a parte así, a parte negativa da cousa. Vías as navizas medran, a xente pues vai aos cogumelos. En fin, aí
doen os osos, o reuma, en fin, estas cousas. Fermos, por certo, falando de saúde, estas cousas que dicías ti, que estamos xa na campaña da gripe, non?
Sí.
E xusto tamén coincide coa campaña electoral, non? E bueno, e algún, ao parecer, sí, algún vai a quedar agripado, tamén.
Sí. Sí, igual queda agripado, sí.
Algún que as prometía moi felices e que pensaba que, bueno, en fin, que todo isto, que non é nada casual, non? Que aquí, vamos, xa ixenos poucos, non? Porque todo isto estaba programado e algún, bueno, pensaba que, bueno, iba a ser moi ben, pois non sei se quedará así como a campaña da gripe. Un poquinho agripado, sí, sí, según as últimas enquisas.
Sí, parece que sí, que as cousas igual a algún... pois non lle saliron como prevía que saliran, non?
Vai ser que non, eh?
Ou non lle van a salir como prevía que, pero bueno, que lle van a salir.
Andan en espera do que acontece a partir do xoves.
Da momia.
Sí, que, bueno, que eso tamén vai a dar titulares, e tamén, seguro que manifestacións, e, bueno, a saber. En fin, que andamos aí no medio dun marco prefabricado que xa veremos o que dá de sí.
Sí, sí. Bueno, en fin,
21 de outubro.
21 de outubro. Por certo, as redes sociais, non? A verdade é que bueno, hai moita ironía, moita bueno, moita inventiva, moita ironía, moita...
Mentre xa xa inventiva, ironía, sí, e sobre todo e principalmente bo humor, sí, todo vai ben.
Mira, leo este xa se publicou onte, pero un tuit no que se vía, pues, bueno, unha imaxe de manifestantes en Cataluña cos teléfonos móviles prendidos, non? Bueno, eso, cando tendes a pantalla que pa que dé a luz, pa que se vexa que estás aí.
Bueno, agora xa hai linterna, sí, tamén, hai de todo.
Di un un periódico que os manifestantes prenden as luces dos móviles para cegar aos policías na Vía Laietana.
Mamaiña.
Pretendía cegar aos policías con luces de móviles, non? Entón, pues, bueno, pois pues aí xente que retuitea eso e que...
Oches, pois pues que veña un pouco para aquí, que nos dé un pouco de sol, porque temos aquí isto unha escuridade que non vexas.
Hai un cachondeo que non vexas, non?
No, claro, así
normal. Que, en fin, bueno, comezamos. 21 de outubro. Hoxe é San Hugo.
San Hugo.
Sí.
Pois parabéns aos Hugos, que sei que hai moito, seguro.
Algunos, e algunos, sí, pois, sí, sí. Pois, en fin, hasta... aí temos algúns ilustres Hugos tamén.
Tamén, tamén. Pois nada, que celebran o ben aí, pois, cos amigos, coa familia, porque hoxe non hai día internacional ni mundial de nada,
no.
Cousa estrana, bueno. Pero coincidiu. Iso sí, un día como hoxe aconteceron unha morea de cousas. Por exemplo, no 1496 en Flandes estaban de boda real, porque contraían matrimonio Xoana de Castela, despois chamada Xoana a Tola, e Felipe o Fermoso. Tamén un día como hoxe, no 1805, foi un día no que se dirimiu pois o roteiro e o rumbo do mundo, non? Así, do mundo polo menos occidental, non? O máis potente, porque a Marina Real Británica derrotaba a flota franco-española na batalla de Trafalgar. Aí Napoleón perdeu a posibilidade de invadir Inglaterra e esta convertiuse na primeira potencia marítima mundial. De feito, Trafalgar Square está precisamente por esta xesta, non? E aló, pois, esa figura do almirante Nelson e demais. Pois acontecía un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe, no 1879, en Estados Unidos, Thomas Alva Edison conseguía que a súa primeira lámpada eléctrica lucera durante 48 horas ininterrumpidas, o cual era, vamos, todo un portento aquelo, non? Tamén un día como hoxe, no 1964, a portada do xornal ABC estaba adicada a Félix Rodríguez de la Fuente por gañar as xornadas internacionais de cetrería, un feito que, segundo él, cambioulle a vida e que influiu sobremaneira na súa decisión de adicar a súa vida á divulgación e protección da natureza nun España aínda non concienciada co cuidado do medio ambiente. Todavía hoxe non pense don Félix
que
bueno, que na gloria estén aí que estamos todavía moi concienciados. Pero bueno, él, dende logo, foi un adiantado absoluto ao seu tempo. Tamén un día como hoxe, no 1971, en Suecia, Pablo Neruda recibía o Premio Nobel de Literatura. E pouco lle durou a ledicia, porque 2 anos máis tarde, pois, morrería. E tamén un día como hoxe, no 1982, tamén en Suecia, Gabriel García Márquez era declarado gañador do Premio Nobel. Tamén. Pois tamén é un premio moi, moi soado, o de Gabriel García Márquez. Un día como hoxe tamén nacían grandes persoeiros, precisamente como o inventor, enxeñeiro e químico Alfred Nobel, non? Que bueno, que é coñecido sobre todo por eses premios que concede, e non tan coñecido como, bueno, comerciante de armas, como foi, non? Inventor da dinamita.
Pero o ano do Nobel veo despois para...
Para compensar, non?
Exacto.
Esa carga de conciencia, claro, digamos, non?
Claro,
e tal.
Claro.
Pero bueno, esa outra parte, pois aí...
Eso como é un acto de contrición,
claro,
algo así.
Na
cultura cristiana, o que sei.
Exacto, pois a outra parte non é moi coñecida, dos premios sí. Tamén, un día como hoxe, pois nacía o trompetista estadounidense de jazz Dizzy Gillespie, a cantante cubana Celia Cruz, o historiador hispanista británico Hugh Thomas, o futbolista Francisco Gento, a actriz estadounidense Carrie Fisher, que era, bueno, a princesa Leia, que por certo, nacía un día como hoxe, nos deixou hai 3 anos. E tamén hoxe está de cumpleanos o compositor, cantante e cantautor español Carlos Chauen. E un día como hoxe nos deixaban tamén grandes persoeiros como Jack Kerouac, o novelista e poeta estadounidense da xeración Beat, Hans Asperger, o pediatra e psiquiatra austríaco, que deu, bueno, seu apelido nome a ese síndrome de Asperger, e tamén un día como hoxe nos deixaba, no 2010, José Carvajal, el Sabalero, este cantautor uruguayo, que, bueno, aló, era prácticamente pues todo un mito, ¿no?, na súa terra,
señor,
el Sabalero, señor. E que estivo a actuar aquí tamén no Concello de Oleiros, no Auditorio da Fábrica. Eu persoalmente tive a sorte de entrevistalo en 2 ocasións, un tipo realmente entrañable, un grande narrador de historias, fantástico el Sabalero. Pois sabes a de cousas que acontecían, xosé, un día como hoxe, un 21 de outubro.
Pois sí, señor, un 21 de outubro, un día no que, bueno, a partir de, iba a decir, a partir de agora xa non chove, xa non vai chover, bueno, ao mellor sí, algo, pero...
Non vai chover...
No, digo, vamos ver, que vai mellorar o tempo pola tarde, home.
Que me dís?
Bueno, mellor non.
Mellor non?
Eu que sei.
Malo poso.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Imos ver, di Meteo Galicia que nos agarda unha xornada de ceos parcialmente cubertos con chuascos. Vamos a ver, chuascos que durante a mañá pois rexistraranse no tercio norte, pero a partir do mediodía serán probables en calquera punto da comunidade. Non sei se se rexistran no tercio norte pola mañá e pola tarde xa non no tercio norte, sino no resto da comunidade, ou se seguirán no tercio norte e máis tamén no, no resto da comunidade.
Máis ben o segundo, máis ben o segundo. Que se barre aquí, máis en todos lados.
En todos lados,
en todos lados. O sea, que nos vai a quedar tanto pola mañá como que pola tarde.
Ocasionalmente tamén podrían caer en forma de sarabia, de granizo.
Sarabia, chuzos, en fin,
tal. Eso sí, a neve non nos vai a chegar por aquí. En cotas de 1400 metros cara arriba, que xa non hai moitas en Galicia, pois isto poden caer en forma de neve, e as temperaturas vanse a manterse en cambios ou con lixeiros descensos ou vento frouxo do norte. Isto hoxe. Mañá, que é martes, pois xa pouco a pouco iremos quedando baixo o predominio das altas presións. Non se alegren moito, porque vai haber, aínda que estamos baixo o predominio de altas presións, teremos algo máis anurados no tercio norte, con posibilidade tamén de algún chubasco ocasional. As temperaturas, as mínimas en cambios, ou baixando un pouquiño, e as máximas en lixeiro ascenso, con vento de compoñente norte, frouxo no interior, moderado no litoral. Chegamos así ao mércores, día no que os ceos estarán con intervalos anubrados, máis claros canto máis ao oeste, con posibilidade tamén de algún chubasco illado e ocasional, que serían máis probables, eso sí, no leste de Galicia. As temperaturas o mércores en lixeiro ascenso, as mínimas, as máximas quedan sen cambios ou poden baixar algo. E o vento de compoñente norte, frouxo no interior, moderado no litoral, incluso con intervalos fortes, pero sobre todo en zonas montañosas. Para o xoves agárdase que se día unha fronte pouco activa chegue a Galicia, polo que nos vai deixar ceos cubertos e chuvias durante a primeira metade do día. Pola tarde, as nubes permanecerán e as chuvias irán remitindo. Quedarán únicamente algún orballo na metade oeste. As temperaturas en ascenso lixeiro e o vento frouxo do suroeste. Así que unha semana así de tempo outonal, digamos, porque pode haber un pouco de todo. Este é o que digo pronóstico do tempo. Bueno, cara a lado fin de semana mellora o tempo, xa xa te
digo.
Bueno, venres ou sábado polo menos, parece.
Bueno, xa me chega, xa me chega. Firmo agora mesmo.
Bueno, pois eso, despois do tempo, si queres, vámonos a outra parte que tamén trae alegrías, que é a de alegrías e tristezas, que é a da actualidade. A actualidade que reflexan os diarios nas súas portadas dixitais.
Xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos...
Bueno, pois ximos con ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses. Destaca La Voz de Galicia que Cataluña perdeu 5.500 empresas tras o brote de violencia do 1 de outubro. Tamén que un policía vigués que foi alcanzado por un adoquín sigue grave ou moi grave na UCI. Un de cada 10 detidos son estranxeiros, destaca tamén La Voz. Este diario di que a teatralizada, así o cualifica, reacción de Torra diante do rexeito de Sánchez. Quins cullóns, di. Sánchez viaxou a Barcelona e visitou os policías feridos. E recorda por carta as súas obligacións ao presidente da Generalitat, a un presidente, por certo, ao que non lle colleu o teléfono. Chamou en varias ocasións, ao parecer, Quintorra a Sánchez, e este non lle colleu o teléfono en Moncloa. Pouco raro todo, non? Quintorra como ás veces cando interesa se recorda, é o representante do Estado en Cataluña. Bueno, por certo, tamén hai reaccións, sobre todo reaccións en Twitter á visita do presidente do goberno a Cataluña para visitar aos policías feridos, e hai xente que se cuestiona e que di está ben que visite aos policías feridos, pero tamén estaría ben que visitara os civiles feridos, non? Hai algúns, hai ao menos 4 persoas con que poden perder un ollo por as pelotas de goma. Tamén en La Voz, volvemos a prensa, a Voz destaca que investigan o abogado de Puigdemont por presuntamente blanquear diñeiro negro de Miñanco. Este diario destaca que a exhumación dos restos de Franco será este xoves e que Galicia non é un xardín de rosas, pero o peor do narco xa pasou. Ese titular responde a unhas declaracións de José Ramón Navarro, que é presidente da Audiencia Nacional. Tamén di La Voz que a liña do tren entre Ourense e Zamora estará cortada entre o 5 e o 28 de novembro, que o PNV gañaría un escano e o PP seguiría sin representación polo País Vasco, que a competitividade, fala naturalmente das enquisas, que a competitividade galega máis lonxe de Londres e máis preto do Algarve, que os funcionarios cobrarán 36 euros máis ao mes co alza do 2%, que Feijóo corrige a Ábalos e di que o AVE non chegará a Lugo no 2021, e tamén que está en estado grave un coñecido vendedor da ONCE en Carballo. Endesa proba como operar con un 40% menos de carbón nas Pontes. De La Voz ímonos ata a portada de La Opinión, a portada digital de La Opinión da Coruña, titulares que nos trae Paris Ares.
Pois neste xornal, na súa edición digital, o primeiro titular, en clave local, e di que o Concello da Coruña plantexase reiniciar a licitación do lixo ou anularse a súa adxudicación. Tamén que unha avería deixase en luz a planta de Atelva, o que pode xerar auga turbia, 3 feridos, entre eles un neno, saírse da vía un coche en Culleredo. Tamén titula a Opinión que a UDEF rexistra a casa do abogado de Puigdemont por blanqueo de capitais, que Sánchez viaxe a Barcelona e reclama de novo a Torra que condee a violencia, Oriol Junqueras, hai que buscar alianzas máis aló do independentismo. Tamén que Sánchez visita os axentes feridos e defende a moderación da policía. Tamén titula a Opinión que o goberno exhumará a Franco este xoves ás 10:30 da mañá, que o aluguer segue disparado e xa só 2 de cada 10 custan menos de 300 euros, que a industria aporta o 18% do PIB en Galicia, 2 décimas por debaixo do obxectivo europeo, que profesores galegos demandan reducir a burocracia e menos alumnos por aula, que a Coruña, obxectivo aliado no 1942, fin de festa na feira histórica de Arteixo, Johnson activa cambios legislativos para consumar o Brexit o 31 de outubro, o último pleno previo 10N somete a debate 4 textos legislativos, isto no Parlamento de Galicia, que o PSDG chama unir o voto de esquerda nun acto cos candidatos coruñeses, cargas policiais en Bilbao durante un mitin de Vox, atopa un exemplar de medusa xigante moi rara en augas do estreito, que, por último, que as protestas deixen xa 10 mortos en Chile. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares no outro diario coruñés que nos falta, no? En El Ideal Gallego destaca que Sánchez viaxa a Barcelona e pide por carta a Torra que condene a violencia. Tamén sinala este diario que os hosteleiros do Orzán fundan unha asociación contra a presión veciñal, bueno, do enclave deportiva, do Depor, di que está fundido na miseria. Destaca tamén este diario que a empresa de patinetes eléctricos sigue activa sin permiso municipal, que registran a casa do abogado de Puigdemont, que Rivera quere ser presidente para encarcelar os que rompan España, que Feijóo admite que nunca estivo tan preocupado pola política industrial, os procesos por cláusulas solo demoranse ata 4 anos debido ao colapso dos xulgados, Johnson insiste en executar o Brexit o 31 nun proceso cada vez máis complexo, sinala este diario. Tamén lemos en El Ideal Gallego, Óscar García Paciño di que espera que o ano que ven teñamos por fin un goberno galego que escoite os veciños. o alcalde de Cambre. Arteixo desautoriza a Borrasca e bótase á rúa para vivir a súa feira histórica, 1900, e Esperto renova a súa aposta por Sala como capital cultural e artística das Mariñas. Conexión agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos un día máis con Rogelio Galán. Rogelio, moi bo día.
Hola, bo día.
Imos alá, temos algunha incidencia para destacar?
Bah, un par de cousiñas, uh-huh. Así, tampouco demasiado graves, pero bah, que podíamos destacar durante esta fin de semana, pois na noite do venres 18, tuvo que acudir unha patrulla desta policía a un domicilio da rúa Humboldt de Santa Cristina, debido a que a unha das ocupantes dunha vivienda topábase en estado ebrio, estaba rompendo parte do mobiliario da propia casa, con conseguintes molestias ao resto do vecindario. Uh-huh. Entonces, bueno, simplemente foi a patrulla hasta que se calmou a cousa e nada máis quedou así. Uh-huh. Por outra parte, tamén o día 19, na noite, ás 12:30 da noite aproximadamente, produciuse unha pelea entre varios xovens aí tamén nun local de Santa Cristina, nunha cafetería. Tamén todos estes atopábanse en estado algo ebrio. Bueno, producimos unhas lesións leves solamente a un deles, sin que fose precisa asistencia médica ninguna. Uh-huh. Se identificaron a todas as partes e, bueno, en principio non hai denuncias ni nada, non se presentou denuncia ninguna, uh-huh. Polo que quedou tamén a cousa calmada nese momento, nada máis. Isto foi así o máis destacable.
Muy ben, pois nada, que continúa a tranquilidade. Vale, gracias, Rogerio, moi bo día e bo servizo. Hasta logo. Pues después de esta comunicación con la policía local, imos co boletín. De seguida volvemos ya con la última parte de Outra Mirada y o repaso a las portadas dos digitales.